Today This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Arifan Dwi Astono. Apa kabar? Gimana nih cuaca di tempat Anda masing-masing? Kalau di sini di Amerika Serikat cuaca panas masih terus berlangsung, termasuk sepanjang akhir pekan kemarin nih waktu saya liputan di Miami. Dan kami punya update berita soal cuaca panas ini untuk Anda hari ini. Dan yang jelas pagi ini di hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, kami juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat lainnya. Di antaranya, Parlemen Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan negara itu, meskipun berlangsung aksi protes besar-besaran.
Hari ini menyedihkan, penghancuran bait suci, hari yang diliputi kebencian yang bebas kemana-mana. Saya melihat koalisi yang berkuasa berpesta dan bertanya apa yang Anda rayakan.
RUU PPRT mandek selama 2 dekade dan putusan-putusan pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga dinilai tidak adil. Benarkah Indonesia mempraktikkan perbudakan modern?
Sementara Lulu Nur Hamidah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara terang-terangan minta semua pihak mengakui bahwa memang perbudakan modern ada di Indonesia.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menandatangani undang-undang baru yang menjadi tahap terakhir untuk melarang prosedur penggantian jenis kelamin, sebuah pukulan telak bagi komunitas LGBTQ+ Rusia yang selama ini kerap menjadi sasaran. Undang-undang yang disetujui dengan suara bulat oleh kedua majelis parlemen itu melarang intervensi medis apapun yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin seseorang serta mengubah gender seseorang dalam dokumen-dokumen resmi dan catatan publik. Satu-satunya pengecualian adalah intervensi medis untuk mengobati kelainan bawaan. Undang-undang itu juga membatalkan pernikahan yang salah satu dari pasangannya memiliki gender yang diubah dan melarang transgender menjadi orang tua asuh atau angkat. Larangan itu disebut berakar dari upaya pembasmian yang dilakukan oleh Kremlin untuk melindungi apa yang dianggapnya sebagai nilai-nilai tradisional negara tersebut. Anggota parlemen menyebut legislasi itu dibuat untuk mengawal Rusia menghadapi ideologi barat yang anti keluarga, di mana beberapa di antara mereka menyebut prosedur peralihan gender sebagai tindakan setanisme murni. Memasuki hari ke-100 konflik di Sudan, berbagai kelompok advokasi mengimbau negara tetangga Sudan, Mesir, agar mempermudah persyaratan bagi pengungsi untuk memasuki negara itu, dengan alasan mereka menghadapi situasi yang mengerikan. Pasukan bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat masih terus saling berperang sejak 15 April lalu, memicu krisis kemanusiaan di dalam negeri dan negara-negara tetangga. Diperkirakan sebanyak 3 juta warga Sudan telah mengungsi akibat perang tersebut. Hampir 2,5 juta di antaranya di dalam negeri. Sementara 120 ribu lainnya terjebak di sisi Sudan di tepi perbatasannya dengan Mesir untuk menunggu izin masuk. Peraturan baru Mesir pada 10 Juni lalu mewajibkan seluruh warga negara Sudan untuk memperoleh visa dari kantor konsuler Mesir di Wadi Halfa atau Port Sudan sebelum melintasi perbatasan. Sebelumnya, perempuan, anak-anak, dan lansia diizinkan memasuki Mesir tanpa visa. Pihak berwenang Mesir mengatakan langkah itu diambil untuk mengatasi masalah pemalsuan visa dan mengatur secara lebih baik masuknya pengungsi Sudan ke Mesir. Aktivis iklim Greta Thunberg dipindahkan secara paksa oleh polisi dari aksi unjuk rasa di kota Malmo, Swedia Selatan hari Senin, selang beberapa jam setelah pengadilan setempat mendendanya karena tidak mematuhi polisi saat melakukan aksi protes serupa bulan lalu. Sebelum berunjuk rasa, Thunberg mengaku kecewa pada sistem peradilan Swedia setelah dirinya divonis bersalah. Thunberg, 20 tahun, mengakui semua fakta yang dipaparkan, namun tidak mengaku bersalah. Ia mengatakan perang melawan industri bahan bakar fosil merupakan sebuah bentuk pertahanan diri dari ancaman eksistensial dan global krisis iklim.
We know that we cannot save the world by playing by the rules because the rules have to be changed.
Kita tidak bisa menyelamatkan dunia dengan mengikuti peraturan, karena peraturannya harus diubah, kata Thunberg kepada wartawan setelah menghadiri sidang putusan. Pengadilan menolak pembelaannya dan mendendanya sebesar 2.500 kronor, sekitar 3,6 juta rupiah. Dakwaan dilayangkan terhadap Thunberg dan beberapa aktivis muda lain dari gerakan Reclaim the Future karena menolak perintah polisi untuk membubarkan diri setelah memblokir aksi jalan menuju terminal minyak di kota Malmo, Swedia Selatan 19 Juni lalu. Kita beralih ke Inggris. Pengadilan di Inggris pada hari Senin memerintahkan seorang mantan politisi Nigeria dan rekan-rekannya yang terlibat dalam tindak kejahatan bersamanya untuk mengembalikan uang sebesar 130 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah yang ia rampas selama menjabat sebagai gubernur negara bagian Delta di Nigeria. James Ibori, gubernur flamboyan dari negara bagian yang kaya minyak di Nigeria Selatan antara tahun 1999 dan 2007, dipenjara di Inggris pada 2012 karena terlilit kasus pencucian uang dan penipuan menyusul operasi yang dilakukan oleh kepolisian Metropolitan London. Penyelidik keuangan dari Dinas Kejahatan Nasional Inggris kemudian memproses penyitaan. Mereka mengatakan Ibori telah mengumpulkan harta dari tindak kejahatannya senilai hampir 2,2 triliun rupiah. Dan hakim dalam sidang penyitaan di pengadilan Southwark Crown London pada hari Senin memerintahkannya untuk mengembalikan uang sebesar sekitar hampir 2 triliun. Pengacaranya sendiri yang berbasis di Inggris, Badresh Babulal Gohil, diperintahkan membayar uang sebesar sekitar 500 miliar rupiah. Ibori akan menjalani hukuman penjara 8 tahun jika tidak mematuhi perintah tersebut. Sementara Gohil diberi waktu 6 bulan untuk membayarkan uang tersebut atau dipenjara selama 6 tahun. Kasus mega korupsi itu menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani Nigeria dan Inggris untuk memulangkan uang tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Pada hari Senin, Parlemen Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan negara itu, meskipun berlangsung aksi protes besar-besaran.
Pemungutan suara dilakukan setelah berlangsung sesi kacau di mana anggota pihak oposisi meneriakan kata memalukan dan keluar dari ruang sidang. Hasil ini mencerminkan tekad Netanyahu dan sekutu-sekutu ekstrem kanannya untuk melanjutkan rencana mereka meskipun ada protes besar-besaran dan terus-menerus selama berbulan-bulan serta penentangan dari pemimpin bisnis, korps tentara cadangan, dan pejabat hukum. Menteri Kehakiman Israel Yair Levin mengatakan,
ini sudah pasti momen yang luar biasa. Kita melakukan langkah pertama dalam proses bersejarah yang penting, membuat amandemen pada sistem yudisial dan pemulihan hak-hak yang diambil dari pemerintah dan Knesset.
Sebaliknya, pemimpin oposisi di parlemen, Yair Lapid, mengutarakan kesedihan dan kekecewaannya dengan kejadian hari ini.
Hari ini menyedihkan penghancuran bait suci, hari yang diliputi kebencian yang bebas kemana-mana. Saya melihat koalisi yang berkuasa berpesta dan bertanya apa yang Anda rayakan. Apakah karena Anda telah mencopot negara Yahudi?
Lapid melanjutkan dengan mengatakan, pemerintah merayakan momen mereka berhasil membuang hal-hal yang mempersatukan kita. Pada bagian lain dari pidatonya, Yair Lapid mengatakan,
hari ini kita saksikan kelemahan Netanyahu yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Israel tidak punya Perdana Menteri dan Netanyahu telah menjadi boneka yang dikemudikan oleh beberapa ekstremis.
Pemrotes memblokir jalan utama di Yerusalem setelah hasil pemungutan suara di parlemen itu diumumkan. Sambil membawa bendera Israel, pemrotes menyebar di sebuah jalan raya lebar dan memblokir lalu lintas di kedua arah. Protes besar-besaran diduga akan terus berlangsung setelah hasil pemungutan suara ini.
Suhu udara tinggi yang memecahkan rekor diperkirakan akan terus bertahan pada pekan ini di beberapa belahan dunia. Sementara para ilmuwan mengaitkan peristiwa cuaca ekstrim ini dengan perubahan iklim, Paus Franciscus mendesak para pemimpin dunia untuk memeranginya. Berikut laporan selengkapnya.
Dari Spanyol sampai Lebanon hingga Amerika, hawa panas terus memecahkan rekor pada musim panas ini. Organisasi Meteorologi Dunia mengaitkannya dengan pemanasan bumi. Pemimpin Katolik dunia, Paus Franciscus, pada hari Minggu menjelaskan penderitaan yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap banyak makhluk hidup di sekitar planet ini dan mendesak para pemimpin negara di dunia untuk melawannya.
Saya memperbarui seruan saya kepada para pemimpin negara untuk melakukan sesuatu yang lebih nyata untuk membatasi emisi pencemaran. Ini adalah tantangan mendesak dan tidak dapat ditunda yang menyangkut semua orang. Mari kita lindungi bersama rumah kita.
Bagi penduduk yang tidak memiliki rumah dan siapapun yang tidak terbiasa dengan suhu yang sangat panas, bisa berisiko. Demikian peringatan wali kota Palm Springs, California, Grace Elena Gardner, yang diwawancarai oleh stasiun televisi ABC.
When your body isn't used to these high temperatures, it can go into a shock.
Ketika tubuh kita tidak terbiasa dengan suhu panas, bisa berdampak buruk. Jadi, jika kita tidak bertindak sekarang dan tidak memastikan bahwa kita melakukan langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, maka kita akan melihat dampak yang semakin buruk. Pekan lalu, Tiongkok dan Amerika, dua penghasil gas rumah kaca terbesar, melanjutkan pembicaraan tentang cara mengatasi masalah itu. Namun, tidak ada pemecahan. Gubernur negara bagian Washington, Jay Inslee, mengatakan pada acara TV ABC This Week bahwa diperlukan upaya bersama untuk melawannya.
This is a solvable problem.
Ini adalah masalah yang bisa dipecahkan, tetapi kita harus berhenti menggunakan bahan bakar fosil. Itulah satu-satunya solusi untuk menghadapi dampak yang sangat besar terhadap kemanusiaan ini.
Peramal cuaca memperkirakan gelombang panas akan berlanjut selama beberapa hari lagi atau berminggu-minggu di berbagai belahan dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Ada indikasi kuat Indonesia masih mengamini praktik perbudakan modern. Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang sedianya melindungi hampir 5 juta pekerja rumah tangga mandek di DPR selama hampir 2 dekade. Sementara pengadilan yang mengadili kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga kerap menjatuhkan sanksi ringan yang tidak sebanding dengan dampak permanen yang ditimbulkan kepada pekerja. Eva Mazrieva melaporkan.
Pendengar, Siti Khotimah, perempuan berusia 23 tahun asal Pemalang, Jawa Tengah, tidak lagi dapat berkata-kata. Sambil menangis, ia tertatih-tatih keluar dari ruang sidang tak lama setelah Hakim Tumpanuli Marbun membacakan putusannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin sore. Luka di kaki kirinya belum lagi sembuh, kini hatinya berdarah. Hakim memvonis Meti Kamantau, 70 tahun, dengan hukuman 4 tahun penjara. Sementara suaminya, So Cassander, 73 tahun, dan putri mereka, Jane Sander, 33 tahun, divonis 3,5 tahun penjara. Satu pekerja rumah tangga divonis 4 tahun penjara, 6 lainnya 3,5 tahun penjara. Sebelum vonis dijatuhkan, pihak kuasa hukum tersangka memberikan uang tunai sebesar 200 juta rupiah kepada Suparna, ayah Siti Khotimah. Uang bantuan ini di luar ganti rugi atau restitusi 275 juta rupiah sebelumnya yang masih berada di pengadilan. Pemberian ganti rugi ini menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa. Selain soal faktor usia lanjut, belum pernah dihukum sebelumnya dan telah menyesali perbuatannya. Vonis ringan terhadap terdakwa pelaku kekerasan pada pekerja rumah tangga dengan berbagai pertimbangan hakim itu dan mandeknya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT selama hampir 2 dekade menjadi indikasi kuat masih terus berlangsungnya perbudakan modern di Indonesia. Ketua Jala PRT Lita Anggraini yang puluhan tahun mendampingi berbagai kasus hukum yang menjerat pekerja rumah tangga dan 19 tahun terakhir aktif memperjuangkan RUU PPRT melihat indikasi kuat itu.
Kemudian restitusi itu dianggap bahwa itu meringankan. Sebenarnya itu semakin menguatkan perbudakan, artinya orang bisa melakukan apapun dalam relasi kuasa dengan orang yang memiliki aset besar. Ketika diproses, tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku yang lain, karena semua orang akan berpikir bebas, bisa memukuli, toh orang tidak takut hukum karena bisa dan tanda petik ya, membeli perkara dengan restitusi.
Anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya, memahami kemarahan publik dan menilai dengan adanya persamaan kondisi itu, boleh saja masyarakat menamai itu sebagai perbudakan modern. Sementara Lulu Nur Hamidah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara terang-terangan minta semua pihak mengakui bahwa memang perbudakan modern ada di Indonesia.
Karena bagi saya memang ini sangat memalukan ya, sangat memprihatinkan, sangat memalukan, dan memang harus kita katakan, kita ini masih gagal untuk melindungi sebagai kelompok kerja yang ini sama sekali kan tidak ada pengaturan sama sekali. Padahal yang namanya hubungan kerja itu tidak ada kalau tanpa pengaturan. Nah kalau misalnya tidak ada pengaturan berarti ya perbudakan, kan begitu.
Selama hampir 20 tahun, RUU PPRT yang diyakini dapat mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga yang jumlahnya saat ini mencapai 4,2 juta orang tertahan di DPR. Ratusan pekerja rumah tangga telah melakukan berbagai hal untuk terus menghidupkan kampanye urgensi rancangan undang-undang ini. Mulai dari menghadiri sidang dengar pendapat di DPR, unjuk rasa di depan DPR dan istana, istighosah hingga mengirim surat kepada ketua DPR. Sebagian di antaranya mengatakan pada VOA mereka siap mogok makan pada pertengahan Agustus nanti, menjelang dibukanya masa sidang DPR dan sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 pada 17 Agustus nanti. Mereka mengatakan agar dunia tahu Indonesia masih memberlakukan perbudakan modern. Saya Fomas Dreva, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Sebuah skenario yang didambakan oleh perusahaan mobil Ford di Eropa dalam waktu dekat adalah penggunaan model mobil hands-free atau mengemudi sementara tangan kita bebas di jalan raya Inggris dan bisa melambat ketika bagian belakang truk tampak. Melakukan perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam, SUV kecil itu tetap berada di jalurnya di sepanjang jalan tol M11 di utara London. Ford mengaktifkan pilihan swakemudi Blue Cruise untuk kendaraan listriknya Mustang Mach-E di Inggris pada April. Setelah memulai debutnya di Amerika pada tahun 2021, pilihan itu kini tersedia di jalan raya zona biru Inggris sepanjang 6.000 km, dilengkapi dengan 4 jalur dan pembagi jalur di tengah dari Dover ke Skotlandia. Sekitar 500 pengguna awal mengikuti uji coba di Inggris dengan membayar $21 per bulan. Pilihan itu juga tersedia di Amerika Utara untuk truk pickup F-150 dan SUV Expedition. Ford mengaku bahwa sudah ada 200.000 pengemudi yang menggunakannya tanpa terjadi kecelakaan. Beralih ke Twitter, Elon Musk meluncurkan logo baru X untuk menggantikan Bluebird Twitter yang terkenal itu ketika ia menindaklanjuti pelabelan baru besar-besaran dari platform media sosial yang dibelinya $44 miliar tahun lalu. Menanggapi pertanyaan tentang apa sebutan baru untuk teks yang kini biasa disebut sebagai tweet itu, ketika proses perubahan ini selesai, Musk mengatakan teks-teks itu akan disebut XS. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah berencana meluncurkan bursa karbon pada September mendatang. Apa urgensinya? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan penerapan bursa karbon merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target nol emisi karbon di tahun 2060. Bursa karbon adalah pemberian harga atau valuasi atas emisi gas rumah kaca atau karbon yang kelak menjadi mekanisme transaksi dan bentuk kompensasi dari suatu entitas yang telah menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan melakukan mitigasi untuk menurunkan emisi di tempat lain.
We plan to launch carbon exchange in September 2023 as part of effort to boost renewable energy use and achieve net zero emission by 2060 or earlier.
Ia menjelaskan nantinya otoritas jasa keuangan atau OJK yang akan mengawasi kegiatan perdagangan bursa karbon tersebut di tanah air. Dalam kesempatan ini, Luhut juga menyebutkan perkiraan nilai perdagangan karbon di dalam negeri ini memiliki nilai yang cukup besar, yakni diperkirakan bisa mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Perkiraan tersebut bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, kata Luhut, berdasarkan hasil dari berbagai studi disebutkan bahwa Indonesia berpotensi mampu menyimpan hingga 400 gigaton CO2 lewat depleted reservoir migas dan saline aquifer yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi emisi di sektor migas. Ditambahkannya, berdasarkan hasil studi yang ada disebutkan bahwa depleted reservoir atau reservoir migas yang telah habis dan saline aquifer merupakan tempat yang tepat untuk bisa menginjeksi CO2 dengan teknologi carbon capture and storage atau penangkapan dan penyimpanan karbon. Ekonom Celios, Bima Yudhistira menyambut baik rencana peluncuran bursa karbon ini. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia, sedianya sejak lama Indonesia mempunyai bursa karbon. Meski begitu, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum meluncurkan perdagangan karbon tersebut. Pertama, idealnya semua pihak harus bisa terlibat, baik itu perusahaan besar, perusahaan rintisan, koperasi, BUMD, bahkan individu.
Nah, cuman penyelenggara di dalam bursa karbon itu modal minimumnya 100 miliar rencananya. Ini kan artinya kan perdagangan karbon ini bisa jadi penyelenggaranya akan sangat terbatas lah gitu ya. Hanya perusahaan-perusahaan skala besar, mungkin dari bursa efek misalnya. Sementara kita ingin agar keterlibatan komunitas, startup juga gitu di dalam perdagangan karbon ini bisa terbuka.
Bima juga menekankan pemerintah harus berhati-hati terkait dengan teknologi carbon capture and storage yang masih menjadi polemik di berbagai negara karena belum terbukti efektif.
Biayanya mahal. Kalau nggak salah di Blok Masela itu untuk proyek carbon storage-nya butuh lebih dari 2 miliar dolar ya. Artinya apa? Oh, kita masih boleh dong pakai PLTU batubara. Padahal kan ini kontradiksi lah dengan komitmen penutupan PLTU batubara.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mempublikasikan hasil risetnya yang mencatat kasus-kasus pelanggaran oleh aparat kepolisian. Sekitar sepertiga kasus pelanggaran itu adalah penyalahgunaan kewenangan.
Peneliti Klaster Riset Politik Pertahanan dan Keamanan BRIN, Dr. Sarah Nuraini Siregar melakukan penelitian online media monitoring selama Januari-Juni 2023 khusus terkait tindak pelanggaran oleh anggota kepolisian. Selama periode itu ditemukan 88 kasus dengan 101 pelanggaran oleh polisi yang tersebar di berbagai wilayah.
Kalau kita lihat, penyalahgunaan wewenang itu merupakan jenis pelanggaran tertinggi yang dilakukan polisi sepanjang Januari sampai Juni 2023, yaitu sebesar 34,7% dan diikuti kemudian oleh kekerasan fisik.
Sarah menyampaikan itu dalam rilis data hasil penelitian pada Senin 24 Juli. Sarah memberi contoh kasus penyelewengan wewenang yang dilakukan seorang anggota Polres Bengkalis yang menerima suap dalam kasus narkoba. Sedangkan kasus kekerasan fisik, misalnya yang dilakukan salah satu kepala kepolisian sektor atau kapolsek di Sulawesi Selatan yang menganiaya buruh tani. Kekerasan non-fisik misalnya terjadi pada persidangan kasus tragedi Stadion Kanjuruhan di Jawa Timur. Pakar hukum yang juga dosen di Universitas Trisakti Jakarta, Dr. Asep Iwan Iriawan menyebut, pengumpulan data di Polri sebenarnya bisa dilakukan dari cakupan paling kecil. Di setiap kecamatan di Indonesia, polisi memiliki kepolisian sektor atau polsek di mana perkara ditangani pertama kali pada strata paling rendah. Untuk mengetahui apakah polisi berkinerja baik atau tidak, bisa dilakukan dengan membandingkan data kejahatan yang dilaporkan masyarakat dengan tindakan yang diambil polisi.
Sejauh mana perkara yang dilaporkan ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti, karena itu bukan perkara, atau karena hal tertentu, transaksional, ya, atau ada penyimpangan oknum tadi, ya.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, dalam rilis hasil penelitian ini turut berkomentar tentang sulitnya mencari data. Bambang menyitir data Badan Pusat Statistik terkait pelaporan kasus pada 2022.
Terkait dengan pelaporan kasus, itu hanya 23,6% korban kejahatan itu yang melaporkan kasus. Artinya 76% lebih itu tidak melaporkan kasus. Ini kan menjadi indikator yang sangat luar biasa.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Tim ilmuwan di Inggris sedang melatih burung-burung langka di penangkaran supaya bisa bertahan hidup ketika nantinya dilepaskan kembali ke alam liar. Salah satu spesies yang dilatih untuk dilepas liarkan adalah Mina Bali atau Beo Bali, yang merupakan koleksi di sebuah rumah pedesaan. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Para pelestari lingkungan mengatakan jenis burung itu berbulu seputih salju dan bermata biru yang pada masa lalu membuat Mina Bali menjadi mangsa pemburu. Kini jumlah penduduk yang berkembang dan habitat alami menyusut, menyebabkan burung itu dalam daftar terancam punah menurut Persatuan Internasional untuk Pelestarian Alam atau IUCN. Ilmuwan Inggris di Friends of the National Park Foundation Bali atau Rekan Yayasan Taman Nasional Bali telah melepaskan beberapa ekor burung di Pulau Nusa Penida. Tetapi dengan berbagai keberhasilan dan para peneliti menunjukkan bahwa itu masih bukan rumah asli burung yang ada di daratan Bali. Hitungan terakhir IUCN mendapati hanya ada 50 Mina Bali yang hidup di alam liar. Kini para peneliti percaya ada sekitar 100 ekor. Di sini, di kandang burung Whetstone Manor, para peneliti berusaha mencari tahu burung mana yang memiliki karakteristik yang akan membantu mereka berkembang kembali di habitat aslinya. Ahli biologi Dr. Rachel Miller melakukan studi tentang Mina Bali untuk melihat bagaimana mereka menanggapi perubahan. Miller mengatakan semua burung dalam spesies ini tidak sama, ada yang lebih percaya diri daripada yang lain. Mina di Whetstone Manor sangat berhati-hati.
Mina Bali sebenarnya cukup neofobia. Jadi, ini artinya mereka sebenarnya memiliki respons penolakan yang cukup kuat terhadap hal-hal baru. Jadi, kami mendapati bahwa sebagian burung itu sangat berani, sebagian sangat pemalu. Kami ingin mengetahui bagaimana burung-burung itu bereaksi dan bagaimana itu benar-benar memengaruhi kelangsungan hidup mereka setelah dilepas liarkan. Jadi, bagian dari proyek ini sebenarnya adalah menerapkan semacam pelatihan pra-pelepasan ke alam liar.
Miller telah mempelajari Beo Bali di sejumlah kebun binatang di Inggris untuk memastikan ia memiliki sampel yang cukup banyak. Ketersediaan makanan dan tempat bersarang di habitat alami burung Beo Bali itu berubah. Burung-burung itu juga mungkin dihadapkan pada predator baru yang sebelumnya tidak tampak. Jadi, tim peneliti itu ingin mengetahui seberapa fleksibel mereka merespons. Miller mengatakan mereka sedang mengembangkan berbagai metode untuk melatih burung-burung itu mirip kamp pelatihan burung. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Gimana nih, kemarin sempat ada yang nonton gak nih highlight dari pertandingan perdananya Lionel Messi bersama klubnya Inter Miami di Amerika Serikat? Kalau nonton, pasti ngeliat juga ya tendangan bebasnya Messi yang menjadikan Inter Miami jawara dalam pertandingan itu. Nah, besok kami punya laporan khusus tentang efek Messi terhadap dunia sepak bola Amerika Serikat. Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.